Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ity zazalahy iray dia nanontany andrainy hoe, dado, inona ireny tsy ambaratelo ny fahasambarany? Dia olona ireny tamin'ilay zanany lahy hoe, manaraha. Dia nivoaka ny trano izy mianaka ary nasain'ilay irainy navoaka ilay borikin'izy ireo na ilay apondra izay efa antitra tokoa. Dia notengena indrainy izany fa ilay zanany lahy kosa nasainy nandeha tongotra. Dia lasa izy mianaka nandeha. Ary dia nifanena tamin'ny olona izay nilaza tamin'izy ireo hoe, mba ratsy fanahy koa iny lehilahy iny. Izy eo ambony birikina ny apondra fa ny zanany avelany mandeha an-tongotra. Renao ve zany resaka izany anaka? Ho lay rainy tamin'ny zanany. Andao amin'izay isika ody. Ny ampitson'iny dia lasa nivoaka indray izy mianaka ka lay rayindray no nandeha an-tongotra. Fa ilay zanany lahy no napetrany teo ambonin'ilay apondrana ilay biriky. Dia hoy indray ireo olona nahatsikaritra izany hoe, zaza tsy manaja ray aman-dreny mihitsy. Jereo fa le rainy efa lehibe indray no avelany mandeha an-tongotra. Dia hoy indray ilay rain'ilay zazalahy hoe, eninao ve zany zavatra lazain'olona izany anaka? Andao ntsika ahody any an-trano. Tonga indray ny ampitso. Indreo izy mianaka samy mitaingina n'ilay apondrana ilay biriky ka rehefa nandalo teo an-tanàna indray izy ireo dia indray ireo olona izay nifanena taminy hoe tsy mba manaja n'ilay biby efa antitra koa reto olona reto tsy menatra fa mampijalo biby. Mba haeninao indray ve izany resaka olona izany anaka? Hoy indray ity rainy tamin'ny zanany. Andao ntsika ody. Ny andro manaraka indray a dia lasa nivoaka indray izy mianaka. Sady nandeha tongotra izy mianaka no nitondra entana fa le biriky kosa nanaraka avy tao aoriana. Dia hoy indray ny mpitazana tao an-tanàna hoe, jereo ange izy mianaka retsy e. Izy ireo indray izao no lasa mitondra ny entana fa le ampondrany jereo manaraka azy avy eo aorianany fotsiny. Adala! Rehefa tonga tany an-trano izy mianaka dia olona iray mpianakaviana tamin'ny zanany. Tadidinao moa anaka ilay fanontaniana napetraka ho andro vitsivitsy lasa izay manao hoe, inona ny tsy ambaratelo ny fahasambarana? Eno ilay zanany. Dia hoy rainy, enonao tsara ireny nolazain'ny olona tamintsika ireny niaraka tamin'ilay biriky na ilay ampondra anaka. Fa na inona taonao, na ratsy na tsara, dia mahita tsikerananao mandrakariva ny olona manodidina anao. Ka izao noho izy izay hitanao fa mety no ataovy. Raha noho ny tahotry ny fijerin'ny olona no antony tsy hanaovana zavatra nagiray, dia tsy ho sambatra mihitsy ianao. Fa ataovy izany toy no anao manokana, ary ataovy indrindra indrindra toy no an'Andriamanitra. Aza miandry ny azo fankasitrahana man'olona rehefa manao zavatra ray, fa ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra no katsao aloha, dia ho hitanao fa ho sambatra ianao. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina toko fahatelo andinyny fahatelo amby roapolo.
Na mazoa kana tunga
Chamina Sachire tu kaku tiana Netiku Ashimitalu Kachamiza
Dominique. Radio Femuni Fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Rehefa ny fandaharana asa sy tontolo iainana moa ny renesina dia miresaka betsaka mahakasika ny tontolom-pambolena sy ompiana izay. Afaka ataon'ny olona rehetra tsy akanavaka izy io. Manasanao ary anongila tsofina ankafy.
Zay no iraviana. Dia zay no vaovao sy ny atondiako atiry no elinina fa tongava zany nareo amin'io andro io a.
Zay ny zanaka nadahako ve no atao raharaha dia tsy ho avy izay e.
Asaloha
tongava soa le andro malaza ary Teodora. Mba tsy ho azo tsampony e.
Ede, akinina amin'Andriamanitra ary kiala no elinina.
Zay mihitsy.
Zay fa aleo alohandehae.
Aza me daladala ary Teodoro fa sakafo efa masaka ny ao a. Tsy mahazo mandeha zany raha tsy mihinan-kanina ka.
Dray leretsya. Ka aingakainga anary ndraiko fa sao ariva be a vo tonga ny tanàna ka.
Efa vonony reto e. Eo mahazo toy elary Teodoro a. Tsy tena hoe betsaka aloha izy ity fa hitany lahy ihany ny sarotry ny fiainany.
Zay no mahatsara ny mamboly ro no elinina.
Zay aloha fa
ka mahatsiry kosy ty ovy andrahondriko ty zany a. Ka le retsya io mba ampiana kely fa tena
oy afa baraka marina.
Nahoana ray
ka tena tsisy tsony ao ry Teodoro a. Loza marina tsy zany fa lafolafo koa le vidinovy de natao kelikely moa ny vola tsy ampy e.
Zahay mihitsy anino mahavory no elinny.
Ka
fa inona ny tsy ambolendrikovy e? Aiza de manarany fambolena ry bavo fa io ane ka tena mahavelle.
Eny e, marina zany fa aiza ny tany aty aminay e.
Ohatray leretsy a.
Zany e tsy any tanàna tso ny kiarakary.
No elinona.
Ahoany e?
Fa ino ireo tokotaninareo feno bozaka fotsiny reo e? Maninona raha ambolena ovy eo?
Fangaha mety ambolena ovy moa eo ka?
Oadray.
Fangaha tsy ny tany any Tsirabe ihany mety ambolena ovy ry Teodoro a?
Zao a.
Mety
de tena mety ny any Tsirabe. Fa mety ambolena ovy koa io taninareo rehefa voakarakara tsara ka.
Zany o?
Idy, andraso fa ho atoroko andriko ny fanaovana azy. Fa zao aloha tsy maintsy mandeha aloha zao.
De misaotra betsaka lesy ry Teodoro a. Tena mba hafinaritra tokoa ry raha misy voly ovy io a.
Tena ovy.
Amin'izay ataoko be dehibe ny ovy andrahoako rehefa tonga aty Teodoriko.
Sy
mari zany.
Andriko koa zany. Am'izany mety tsy ovy tsony aniny tadiaviko amin'nriko fa.
Fa inona ndray?
Akona gisa ritsy a. Zay retsary no elinona fa am'le fety zany miona. Mora ho avy alolo kely monareo tsy maninona mihitsika. Am'izay ndriko afaka mahandro ohatra an'le ovy teo. Fa ny any aminay mantsy betsaka ny ovika.
Tsy taitra elary Teodoro fa mbola ho betsaka koa ny ovy aty aminaika.
Tena zay mihitsy ny firariana ka.
Anisan'ny sakafo mahasolo vary ny ovy. Iresaka mahakasika ny fambolena ovy ny fandaharana. Eto indrindra ny teknisianin'ny fambolena dia Rarakoto Manampisoa miaraka amin'Andriamatoa Faly Alain iresaka nitsika mahakasika izay. Miarahaba tompoko.
Miarahaba tsika mpiaino ray a androany a dia iresadresaka indray tsika mikasika ny fambolena ovy.
Ia, tany manao ahoana re mety amin'ny ovy?
Ny ovy moa zany a voalohany indrindra dia mila tany a miparitaka tsara, baiboa, mitazona mandona nefa kosa tsy mando loatra. Tany a efa irahantsika mahita hoe tany miparitaka tsara, zany hoe misy fasipasika zany eo anatin'io tany io a. Ka raha ohatra ka hoe miasa n'ilay tany tsika dia tsy le tany blainga andaingana be araky ny fahitantsika n'la tany manga ataony anaovana briky ireny a, fa le tany mba miparitaka morapotehina ireny a, ireny tena tiany ovy.
Raha toa zany Andriamatoa teknisianina tsy baibo ny tany ananan'le olona de tsy afaka mamboly ovy ve zany?
Raha iteny an'izany moa za tsy hoe kory hoe sanatria tsy hanananao le tany baibo de tsy ambolo ovy ianao, fa kosa azonao atao ihany a ny manatsara n'le fanananao a, dia izao potehina tsara lay taninao a, dia afaka mamboly ovy ara-dalana tsara ihany ianao.
Fa olana mety am'rehetra zay raha te amboly ovy a ka tsy manana baibo de potehana tsara ny tany. Azo volena ovy zany zay tany potehana tsara zay?
Raha tany nresana dia zay no fepetra takiana amin'ny fambolena ovy a, zay ny tany tadiavin'ny ovy.
Ia, ohatra ny manana tenitiana anampy Andriamatoa Faly Alain.
Tiako tsindrina zay. Ny voatabia sy ny ovy zany de samy rairay karazana izy ireo ary saika sarotina retiny. Fa ny mampiavaka azy a de ny voatabia de voly mamoy izy zany, fa ty ovy ty a de voly mamody. Raha vao miresaka tsika zany hoe voly mamody a, zany hoe any ambaniny zany na plante tubercule zany, de izy zany a de tsy maintsy tany malefaka mora hitombony ny ao ambany ao, zay ny mahatonga aleo somary tany misy fasipasika zany. fa nytany be tany manga zany mazava ho azy a, de azagaka ianao fa madinika raha hahazo ovy azy, madinika ny mety ho voazonao amin'izay.
Zay indrindra.
Manao hoana indray ny fotoana fambolena ovy amaraparana antsika sahady ny resadresaka androany.
Eto Antananarivo moatsika no miresaka, dia raha ho an'ny Antananarivo manokana tsy resaka na Tsirabe fa Tsirabe zany a manana ny toetra mampiavaka ny tany manokana izy a, na taona manahoana na taona manahoana de mety foana ny ovy any amin'ny faritra Tsirabe. Fa ety Antananarivo sy manodidina kosa dia manomboka volana avrila no tena tsara indrindra ny fambolena ovy. Afaka miloloha kosa ianao raha ohatra ka hoe te hiditra hoe te hivarotra loloha, afaka miditra volana marsy ianao, fa tena tsara, tena tsara hoy a dia avrila.
Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola hotoizantsika manaraka izay resaka fambolena ovy izay. Ny tanjona dia afaka mamboly ovy ny rehetra, manampy betsaka amin'ny fiainana izany. Ankasitrahana indrindra Andriamatoa Faly Alain miaraka amin'ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakoto Manampy Soa. Mankasitraka anao mpiaino ihany koa manohy miaino an-trany ny AWR. Zohanitra Cyril Hanina natotosany fandaharana asa sy tontolo iainana hitany asa tsara ataontsika rehetra ny Andriamanitra.
Samadeu isanandro arriva simaraina aratoandro amorone fumadeu au ajamanitro ajamanitro
tarika antsan'ny paradisa
fuvato izay analako Masuluire, masuluire. Fumale misimi adana, mahasamatsai, mahasamatsai. Akekezunaurai isanandro, nadetakunaza Ni masuandru Ni fuvatu izayananaku Basuluire, basuluire Sahasiraka sulafaka Anjamanisu, anjamanisu Ainziru reni tananau Bahanarinai, bahanarinai Fani tananeka de malama Mamela panjikaku isatana Ainziru reni tananau Ajamanitro, ajamanitro.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Ry mpiaino malala fa aly miaram-panao indray ny namanao ndry mbovonjerinay vo sy ny namanao samma ndeha antsika hivavaka aloha alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra anondrika lohantsika isika tompoko. ray masina sy tsarindrindra an-danitro midera sy mankalaza ny anaranao zay ra ankehitriny dia matsiaro fa mila ny fanampiany fananao masina ao anatin'ny fampitana ny afatra zay nambaranao koa ny rarinay dia mba olona voavela heloko zay ka hosokafanao masom-panahanay homeno ny fananao masina ary ho hitanay ny lalana sy ny sorodalana rehetra zay hifanaraka amin'ny fitraponao mba hitondra soso fitahina ho anay zany zavatra rehetra zany fa tononona sy agatany amin'ny anaranao kristy amen. Eny, andehantsika hiaraka nokatra ny baiboly tsika ao amin'ny bokyn'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa toko fahatelo ary ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahavalo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra ny Mosesy no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-ponoana marina. Tontolo anankiray izay tena manahirana mihitsy ny tontolo izay iainantsika rehefa misy ny fanoerana, ary indrindrindra ny fanoerana ny fahamarinana. Misy tokoa mantsy ny olona izay anambarana ny fahamarinana dia mangididy sofina satria manindrotsindrona ao am-pony ao, mamelovelo ao am-pony ao ny fahalalana fa tsy mety izany zavatra ataony izany. Ary rehefa miteny aminy soatra masina dia hoy izy hoe ilay olona izay miteny aminy no miteny izany fa tsy izany ny famarinan'ny baiboly. Mampatsiaro ny tantarany Eroda io naka ny vadiny rahalahiny dia mitsangatsanga ara-baky teny izany, ka rehefa nambarany Jaona taminy ny zavatra tsy mety tahaka izany, nampahiratiny Jaona ny masom-panahiny ka eritreretany tokoa hoe ary tao tsy mety tokoa ny zazatra ataoko izany, dia valiboraingina no nataony mba azahoany manarona an'izany fahotany izany. Fantatsika ny afarany tantara moa fa nafinaritra ny Eroda mihitsy, ary rehefa niandrasany hatry ny ela ny amonany Jaona koa dia rehefa nisy ny fanasana tanatina tsingery taona ity zazavavy kely zanaky ilay ramatoa izay nijangajangany ity dia nilohany Jaona no notapahany. Be dia be ho manodidina antsika eo ny teanao tahaka an'izany, tahaka ny Eroda. Eny, mety hoe tsy ho tapahany ara-baky teny ny lohanao amin'ny alalan'ny hoe sambatra na zava-maranitra, fa io fanapahan-doha io dia miseho amin'ny endrika maro. Fanapahan-doha aloha anankiray dia tena fanapahan-teny. Raha miteny famarinana ianao eo anivon'ireo olona izay tsy te iaino izany famarinana izany dia tevatevainy sy zimbazimbainy mba azahoanao manajanona ny filazana ny fahamarinana. Ary indraindray moantsika dia lasa laim-panahy ilavolefona ka tsy manohy ny fampianarana intsony, fa tao isika indray ary nomenatra nitsangamenatra teo anoloan'ireo olona ireo raha izay zavatra izay nitranga dia tsy niasan'ny fanahy masina isika. Ary izay indrindra mahatonga ny Kristy manentana antsika mba angataka ilay mpananatra, angataka ilay fanahy masina mba azahoantsika mijoro ho amin'ny fahamarinana, ka na inona inona fanivanzimbana, na inona inona fanoerana izay mety hitranga dia mahajoro amin'izany hatramin'ny farany isika, tsy matahotra ny fandrahonana, tsy matahotra ny zavatra hafa. Ny karazana fanapahan-doha faharoa dia izao hoe raha milaza ny fahamarinana ianao dia izay manapaka ny ainao no tadiavina. Inona moa no mety manapaka aina? Ity toe zavatra anankiray ity moa dia zavatra izay iainana fianakaviana maromaro any rehefa misy olona anankiroa ao an-trano ka tsy iray finoana, dia izay zavatra mahasosotra rehetra atao an'ilay olona anankiray tsy iray finoana amin'ny tena dia atao. Raisiko fotsiny ny ohatra hoe ny anankiray dia olona izay manaraka ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Levitikio toko faraika ambin'ny folo, tsy mihinana ny zava-padina, tsy mihinana trondro tsy misy kirany, tsy mihinana ny biby izay tsy mivaky kitro sy misaraka tsara ny kitrony ka mandinika. Ny sakafo ny fitambarana amin'ny atoandro dia misy ny sotasota majinika mba hitina napahan-doha ilay anankiray. Ary zay no mahatonga n'ilay teny eto hoe de olona maloto saina. Ny falotony saina ry havana dia miseho amin'ny asa zay atao ety velany, fa tsy miseho amin'ny eritreritra ao an-tsainao ihany. Mivoaka amin'ny zavatra zay atao, ary io ny fitaovana tena hitan'ny satana fa mahomby amin'ny fotoana maro io falotonyny saina io. Inona moa no dikan'izany hoe saina maloto izany? Dia ny saina zay mieritreritratsy andro manalina, ary tsy mieritreritra fa tsy ny hamely ny namana, tsy mieritreritra fa tsy ny anohitra ny fahamarinana, tsy mieritreritra fa tsy ny andika ny tenin'andriamanitra, satria manelingelina ny zavatra teneniny tenin'andriamanitra aminy. Ary tena zava-dehibe mihitsy ho antsika ny mahatsapa ny dikany hoe maloto saina io. Misy teny zay voalazo amin'ny Genesis zay jerentsika avetrahany, Genesis toko fa enina eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Ary simba ny tany teo anatrehan'andriamanitra sady eny doza, dia hitan'andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Inona moa ty hoe ny nofo rehetra efa samy nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany ity? Dia tsotra no andraisantsika n'izany, fa ny fahalotonny lalana dia anisan'ny fanombana azy. Ary inona moa ny fahalotonny lalana? Dia tsy misy afa-tsy ny hoe tsy fanarahana ny lalàna zay napendrak'Andriamanitra ho an'izany lalana izany. Karaha nyteny Andriamanitra hoe tsy fihinana ny zao sy zao, kanefa nampidirana an'izany ny vatana. Ary misy zavatra maro tahaka izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay mitondra fanimbana ho an'ny tena. Ka ny olona maloto saina ny tena mahita an'ireny zavatra manimba rehetra ireny ho an'ny vatana. Ao ny zava-pihinana, ao ny zavatra foana, tahaka ny zavatra mahadomelona rehetra isan-karazany izany. Ka raha ohatra ianao manome fanamariana mikasika an'ireny amin'ny olona izay efa voageja, dia tonga amin'ny fitenenana hoe mahazo fitenenana maloto avy aminy. Zavatra tsapatsika izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary manahirana ny manambara ny tenin'ny famarinana amin'ny olona izay efa voageja tahaka izay. Fa ny tokony ataontsika dia ny mivavaka mafy mba hialan'ny geja, satria raha maolombelona izany no ilazana hoe tsy tokony hisotro toaka intsony, dia alainao ny tavoahangy toaka dia atsipinao ary anaty adina, atsipinao ny zava-mahadomelona any amin'ny toerana izay tsy azahoany azy intsony, dia tsy mahomby izany fomba izany, satria ny olona izay efa voageja ny zava-mahadomelona sy ny zavatra izay mife azy, manandevo azy, dia izao tsy misy afa-tsy ny fanajany an'iny no mitoetra ao an-tsainy. Ka ianao maolombelona anao, mety hitadiny fomba rehetra ilazana hoe ny fandraisana an'io nge mitondra retina, dia mety hamaly anao izy hoe fa tsy io ihany anie mitondra retina fa ny zavatra hafa ihany koa, na ny sakafo hohanina aza rehefa hohanina be loatra dia makarary ihany koa. Amin'izay fotoan'izay ianao dia toa tapidalakale, tsy mahita valy intsony, satria ny lafi ny maolombelona no tianao andresena lahatra. Fa aoka ny fanan'Andriamanitra ho nandresy lahatra, vavaka be dehibe angatanao fanan'Andriamanitra ny tokony atao, satria tsy vitanao izany. Raha miteny ny tompo hoe tsy amikerina amin'ny fatanjahana fa mifanahiky io Jehovah, dia misy dikan'izany. Misy zavatra tsy haintsika, esorina amin'ny olona iverintsika fa tratry ny falotoan-tsaina io. Ary renyolo ireny dia ozy hoe sady tsy manam-pinoana marina. Zany tokoa matoany tonga amin'ny hoe falototsaina ny olona anankiray, dia satria tsy fantany mihitsy hoe inona ny vokatra io zavatra ataony io, inona no inono mikasika ny tenany ohatra izany. Ny tenany ve dia ny inana mba ho velona fotsiny? Dia izay, izay ve ny tanjona nametrahan'Andriamanitra azy eto amin'ity tany ity? Ary eo ny tena miteraka olana be dehibe mihitsy amin'ny zanak'Andriamanitra izay te hitory ny fahamarinana eo amin'ny manodidina azy, eo amin'ny olona izay iveriny fa tokony ampitanany fahamarinana. Dia hoe ny anorenana finoana marina ho an'ny olona, satria betsaka ny olona izay tsy manana finoana marina intsony fa manaraka anara-piangonana fotsiny, manaraka ny abeny sy ny hatsaratarehany tempolo fotsiny, manaraka ny fehikevitra izay entin'ny mpitarika fiangonana ranona na ranona fotsiny, manaraka ireo fombafomba fihavahana izay mahafinaritra satria mifanaraka amin'ny tadiavin'ny tenany fotsiny. Ary izany tontolo izay iainan'ny olona izany no anorahana antsika mba azo izy ireo mahalala fa misy zavatra hafa akoatra ny tontolo izay efa iainany ankehitriny anie, hafa sy tsara lavitra, mety hitondra fahasambarana sy fahatonin'ny saina sy ny fo ho azy. Ry mpiaino malala, misy adidy aman'andraikitra izay tsy maintsy atrehitsika manoloana ny fiampiainana izay diavintsika ankehitriny. Koa engany e, mba ajoro ianao rehefa tonga ny fanahim-panoerana. Engany e, mba tsy ho tampona ny vavanao fa alaza ny famarinana manoloana ny olona izay maloto saina. Engany e, ka hanana ny fanahymasina ianao mba azahoanao manambara ny famarinana amin'ny olona, ka azahoany anana finoana mijoro sy marina.
Groupe La Voix des Archanges.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivre Avelson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Dia falimiona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana makasika ny fahasalamana ity indray. Mandray tanana anao miarabe dia ho tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao aizanaiza toerana andrenesanao ny feon'ny fanantenana. Tsy ampiandrelanao intsony izay ny amin'ny toy an'le fanresahana tamin'ny fandaharana le hoe fomba fandrahoana sakafo e, le hoe tsy mandalo afo. Mazaho fahalalana ary eo ampenoana ny fandaharana hatramin'ny farany.
Miarahabanao dokotera.
Manahoana tompo.
Inona indray ny fomba fiaina mahasalama hoentina ho an'ny mpiaino androany?
Iresaka n'ity fandrahoan-kanina ity moa zany isika androany, ao anatin'ny sakafo rehetra zay sakafo rehetra ho antsika dia misy enzima. Ohatra zao anao hihinana akondro, ao anatin'io akondro io defa misy enzima andevonana an'le akondro. Zany hoe Andriamanitra zany a manome atsika sakafo ny manome enzima, zany hoe manome zavatra andevonantsika n'iny sakafo hoantsika iny. Ankoatra n'ireo tsy ranoko any anatin'ny vatantsika any zany a, de izao anefa rehefa mihinana sakafo nandrahona atsika, le enzima naturel andevonana an'le sakafo maty, de lasa le enzimanao fotsiny zany no ampiasainao andevina an'le sakafo, fa tsy le enzima naturel efa niaraka tamin'le sakafo. Zay zany mahatsara ny zavatra natoraly. Zany hoe Andriamanitra rehefa nanometsika zavatra natoraly sady omeny atsika le izy misy an'le otrikaina rehetra, sady omeny atsika ihany koa miaraka aminy reo enzima andevonantsika azy. Zava-dehibe zany ary tsara ho fantatry ny olona zany. Ya, zay zany aloany anankiray a, de ny zavatra tiako mba resahana ny avantagen'le cuisson le fandrahoan-kanina araka n'le teneniko teo a, dia miady amin'ireo otrikaretina kely ny bakteria, ny virus, ny parazita, ny kankana kely sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao ity misy fanadiadina anankiray zay nataony olona tany Norvège izy ity, de mikasika ny pomme de terre, ny ovy izy tika, ny pomme de terre. Ny pomme de terre dia tsy azo hoanina manta. Ao anatin'io pomme de terre io misy an'ilay atao hoe solanine. Ka io solanine io de toxique. Ka ny fomba amonona an'le toxique dia andrahona. De ohatran'izany ko ny haricot sec, ohatra hoe voanjobory maina, ny tsaramaso maina, ny lentille maina, misy an'lay toksika atao hoe fazinina izy io. Ka tsy tsara mihinana ny reny fa tsy maintsy andrahoana zay vao maty ilay fazinina. De ohatran'izany koa ny noix de cajou, ao anatin'io noix de cajou io misy an'lay toxine atao hoe urichiol. Urichiol io zany a tsy maintsy griena na endasina kely na atono kely lay noix de cajou mba hamonana io toxine io. Reny zany a karazana fandrahokanina mba azotsika le ferina, raha ohatra tsy maintsy hihinana an'ireny zavatra reny zany isika azo le ferina. Fa raha te andeha lavitra, za zany eto miteny hoe ina moa zany tena hevitra ao ty dokotera, be dehibe moa tsy manontany anahan'izany, tena tsy avelanao hihinana hanina nandrahoana tsony ve zahay ty? Tsy atompoko, anjaratsika misafidy, anjaratsika misafidy, fa azo ataony mihinana zavatra tsy nandalo afo ary mavelona tsara zany. Ny ideal zany dia ny tsy mihinana mihitsy zavatra nandalo afo, fa azo le ferina ny mihinana zavatra nandalo afo sady mihinana zavatra tsy nandalo afo be dehibe. Fa izao rehefa andalo afo an'le sakafontsika sasany de ezao a mba tsy hoatra ny 40 degré ny hafanany afo. zany hoe tsy le mamay be mangotraka be de tena jerevo ny misy olona mampalahelo mihitsy mijery an'izany ray mandeha ny vahiny tamin'ny tokantrano anankiray anana sy hena ny loka tamin'izay de nyloara n'le raha matoly le izy a akory ny fimehezako avy teo ihona mampimeh anao dokotera aka ti anana lasa mivalomainty ohatra ny lasa koba ty o a lasa efa mifitsaka kely mihitsy le anana ohatra ny lasa koba mihitsy zany hoe efa potika mihitsy ane le zavatra rehetra zay iandrasanao am'le anana ohatra zao ity zany zavatra tiako resany tany amin'ny conférence de presse nataoko a de za moa nyteny antiteny ty hoe za mba mihinana cacapigeon koa fa ny anahy cacapigeon maitso de arcovera talohako de tena hoaniko manta mihitsy izy io hoaniko manta mihitsy io ary tena mampiena ny atavezana ny fihinanana arcovera manta secret anisan'ny ho an'ny olona matavy zany io rehefa mihinana arcovera manta anao vetivety de mihitsy an'io vetivety de mihitsy an'io atavezana io rehefa tsy tiatsika nefa izy manta de zao ny fomba fanao ampangotraho aloha le rano mangotraka le rano sady manasan'le arcovera zany ianao voadio tsara lay arcovera arotsaho eo am'le rano mangotraka mba tsy hahafatin'le izy zany a de manisa folo fotsiny anao ray roa telo evatra dimy na farafabetsa ny roapolo ray roa telo roapolo asorotao le arcovera zany hoe mbola hitanao fa maitso be mihitsy le arcovera na ny endriny aza mbola voatahiry fa tsy mivadika ny lokony de zay zany lay fandrahokanina ahazotsika tolerena rehefa hahandro hanina ihany tsika fa tsy tsara ity sakafo mangotraka be de ao de tena mifotetaka mihitsy ny sakafo tratra n'lay afo ireny zany a de tsy tsara
ona dokotera aminao ve zany tena azo atao a ny ovelona tsy mihinana sakafo nandalo afo
be deibe mihitsy ny olona tena velona ary be deibe ireo mpanao témoignage n'zany any amin'ny firenena any ivelany ihany a reo moa ny atao hoe groupena olona mihitsy izy ireo manao an'le hoe crudivorisme tsika zany manana harena be deibe ny atao hoe végétarisme tsy mihinana zavatra misy hena sy namany ny avy amin'ny biby zany misy ko ny atao hoe végétalisme de misy ko ity atao hoe crudivorisme ity ity crudivorisme ity zany de tena tsy mihinana zavatra nandalo afo mihitsy zany zareo ary tena betsaka mihitsy ny olona mahazo tombontsoa amin'io ary mbola andeha lavidavitra isika andeha lavidavitra atsika misy olona maro koa manao an'izany fanandramana zany sasany efa fito taona nanaovana an'izany fanandramana zany le atao hoe fruiturisme zany hoe tsy mihinana fa tsy voankazo ary manta io a fruiturisme tsy mihinana fa tsy voankazo ka zao anjaratsika mijery firy taona nandrahonkanina ianao ary firy taona ny hinanana hanina nandalo hafo ianao fa mba andramiko a ny mihinana zavatra tsy nandalo hafo fa ho hitanao ny fiovanany zany hoe fahasalamana zany io moa zany le atao crudivorisme ho fomba fiteny sasany hoe aliment vivant zany hoe sakafo velona zany nyhoaninao ary ao anatin'ny lalankanina atsika eo misy andreo mikroba havatsika efa nyteneniko teto indray mandeha zany a le atao hoe microbiote ireo microbiote ireo a ny tena tian'ireo tsika zany rehefa mihinan-kanina tsy mihinana ho antsika ihany fa mihinana ho an'le kankana kely zao hoe tsy kankana moa zany fa microbiote zay tahirizitsika ao anatin'ny vatatsika ao zany hoe mamelona antokona zava-mananaina roa zany tsika rehefa mihinan-kanina hoan vatatsika hoan'ireo microbiote zay mpandevona sakafotsika ka reo microbiote reo ireo zany reo microbiote intestinal reo a ny sakafo tiany indrindra dia ny sakafo tsy nandalo hafo ny sakafo tiany indrindra dia ny sakafo tsy nandalo hafo tamin'iny COVID-19 na maivay iny a misy professeur agrégé anankiray ao frantsa ao a de zay olona voan'ny covid nandalo tao aminy de natokany ary nomeny sakafo tsy nandalo hafo vetivety de sitranareo olona reo tsy nandalo afo zany le sakafo omena de vetivety rehefa nanao fanadiadiana le professeur io a rehefa mihinana sakafo tsy nandalo afo ny olona anakiray a dia faly ny microbiote intestinal satria io le tena sakafo tadiavina kanefa tadidio fa ny microbiote intestinal no miantoka ny 80% ny immunité atsika mihery fiarovana atsika ka rehefa faly zany reo microbiote reo a dia mitombo ny immunité atsika betsaka zany zavatra azo zaraina zany eto amin'ity resaka hoe fandrahonkanina ty a fa anjarantsika moa zany manao fampiarana de maro aminareo moa zany mametraka fanontaniana hoisy fotoana mihitsy a amaliko an'ireny fanontaniana reny a zay nanitikitika atsika tsirairay a
eny ary amaraparana antsika nty resaka fandrahokanina ity so de manana afatra ho an'ny mpiainy dokotera
ny afatra moa zany de misy foana voalohany a tsy hoe fitiavana hiala mahazatra no hoe andao ndray mba hihinan-kanina tsy nandrahoana fa voapirofo raha tsy asa ny mahazava-dehibe an'io ny vitamina zao a raha ataontsika hoe 100% ny vitamina ao anatin'ny sakafo manta raha nampandalovina afo sakafo a tsy misy afa-tsy 50% ny sisany vitaminnao raha 100% zany izy ka betsaka zany ny fahapotehan'le sakafo rehefa mandalo afo ka tsy andao ve mba hisafidy hisafidy indray tsika hoe hiezaka hihinana sakafo zay tsy nandalo afo za aloha zany de manome fijorona vavolombelona fa betsaka mihitsy ny fotoana zay tsy nanako sakafo nandalo afo zany ary tena hitako a ny fiovan'ny fahasalamako ary za miteny antiteny ity ary maro motsy ny olona nytenenako an'izany zavatra any hoe tsy mbola nahatsiaro fahasalamana tsara indrindra ah tamin'ny androm-piainako nihoatra ny tamin'ity taony ity satria niezaka nampiatra n'lay hoe
mihinana
sakafo tsy mandalo afo fa zava-dehibe zany zavatra zany a ka anjarantsika tsirairay avy manao fanandramana averiko ndray mandeha misy karaza sakafo zay tsy maintsy mandalo afo zay vao hohanina ezantsika ny tsy nanana izy ireny ary indrindraindrindra ity ny tiako afarina kely a am'izao fotoana izao omaly a tany amin'ny broko tany a dia nisy olona tonga zareo reo zany nahitanantany amin'ny aina manjery hafa anankiray a de tonga nanatona anahy de rehefa nyresaka an'le fihinanana sakafo tsy mandalo afo izy de zay ozy izy mpamboly fraise zay ozy izy de ny olana nefa ami'ity fambolena fraise ity de taixouze izy ny zesika ampiasaina ka le taixouze izy tena misy otrika retina be deibe de ahoana de andrahoana koa zany ny fraise de ny zavatra rehetrarehetra atramy papay andrahona ny zavatra rehetrarehetra ho andrahona de ho potika daholo ane zany sakafo e de ihina moa zany fahasalamana eritreretsika ka zao zany ny zavatra nyresahako tamin'le zay ramatoa zay zao ali izy a ny asangeza be solo ny fandrahonkanina de ny fanadiovana an'io sakafo alohany ihinanantsika azy manta aoka re diovina tsara ny sakafo za zao mihinana epinara manta fa ravina epinara ray ravina epinara ray a mety ho gaga ngamba anao ny itenenako an'izany hoe ray minitra sasany a manasa azy ravina epinara ray a ray minitra sasany a manasa azy rano karazany telo ny anasako azy rano tsotra aloha de av eo sasako tsara tena kosehako mihitsy ny raviny iny de kobakobaniko am'le rano de ampidiriko ao aminatin'ny rano misy suro de av eo asoroko ao aingana rehefa maty le otrika retina zay niaraka taminazy de kobaniko ndray satria le suro iny a misy produit toxique iny de kobaniko ndray mandeha ndray zay vao vonina ny hohanina ka isika zany de tokony anadio an'lay sakafo tena sasana tsara be deibe mantsy ny olona manohatra ity principe ny crudivorisme ty a tena manohatra mihitsy hoe tsy tsara zany zavatra zany fa hihinana bibikely eo ny olona hihinana otrikaretiny eo ny olona ho avy ny intoxication alimentaire karaha nydiovina ny izy hihina moa ny olana tsisy olana ne madioko hihina ny otrikaretiny ao firifiry moa ny olona manao intoxication alimentaire noho ny fandrahoan-kanina ary ndray mandeha tapabolana lasa zay a garde tany amin'ny toeram-piasako a fa olona roapolo amzato tonga tany amin'ny hôpitaly nanao intoxication alimentaire avy tany amin'ny mariage reo mihinana nytony mayonaise tony roapolo amzato tonga tany vokatry ny zany intoxication alimentaire na kanefa reo zavatra nandalo afo reo a be deibe mantsy ny olona te hanaratsy fotsiny le fihinanana sakafo tsy nandalo afo eh mahatonga ny intoxication alimentaire fa mbola maro lavitra ny intoxication alimentaire amin'ny fihinanana sakafo nandalo afo toy zay ny fihinanana sakafo tsy nandalo afo zay ingamba ny zavatra teneniko hoe anjarantsika mampiatra raha tianao no salama ataovy betsaka kokoa ny sakafo tsy nandalo afo zay ngamba no feny
ia eny mankasitraka indrindra dokotera azony dokotera omena trano ve ny laharan'ny taribia afaka iantsona ny dokotera
ny laharan'ny taribia moa zany de tsy miova 0 34 39 415 28 0 34 39 415 28 ary ny 0 33 12 261 77 0 33 12 261 77
mankasitraka indrindra tompoko
sotra tompoko
misaotra indrindra dokotera mankasitraka zo anitra ary eram-po iran-tsaina no ankasitrana anao mpiaino ny ihany ko miaraka taminay teto hatramin'ny farany de izay ihany koa no ametrana ny mandra-piona indray azy atao anatiny ity fandaharana harena ny fahasalamana ity ny fandaharana hafa mbola ho eo ihany fa za miala naritiana ny teto amin'ny fanolorana mirarosoanao ny ekipan'ny feon'ny fanantenana rehetra
awr
telefony 034 06 787 62
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
ampifaliana no ionana aminao amin'izao fotoana irantsika mandalina ny tenin'andriamanitra izao ny sabata sy ny fitsarana mandrakizay izany no lohatenin'ny fianarantsika anio manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy azoarina amin'ny toerana fialantsasatra azo antoka eto an-tany ny sabata isan-kerinandro dia esorintsika ny ahiahy ny adidy sy ny andraikitra ary miditra ao amin'ny fitsaharan'andriamanitra isika hoy abraham meshel mpanoratra jiosy malaza ao amin'ny bokiny manao hoe the sabbath its meaning for modern man ny sabata dia toy ny lapa tsy lapa vita amin'ny vato fa vita amin'ny fotoana isaky ny andro fahafito dia midina avy any an-danitra ho eto an-tany io lapa io asain'andriamanitra isika hiaraka aminy mandritry ny efatra amin'nyroapolo ora isan-kerinandro ao amin'ny bokyny abraham meshel izay miresaka momba ny fahatsarana sy ny mahamanitrikitika ny sabata io dia izao koa ny mbola anoratany ny amin'ny hevitry ny sabata hoy izy ny sabata dia sary anohatra ny honan'ny paradisa ary koa vavolombelon'ny fanatrehan'andriamanitra ao amin'ny vavaka taontsika dia miandrandra ny vanim-potoana ny mesia ho amin'ny andro sabata isika ary ny sabata tsirairay avy dia manomana antsika ho amin'izany fanandraman' izany raha tsy mianatra mankafi ny fanandraman'ny sabata ny olona iray dia tsy ankafi ny fanandramany mandrakizay ao amin'ilay tontolo avy izy araka izany dia nomen'andriamanitra ho antsika ny sabata tamin'izy namorona ny lanitra sy ny tany rehefa mitsahatra amin'ny sabata isika dia mitoetra ho amin'ny fiarakarana feny fitiavana ataon'andriamanitra tsy izany ihany fa mitoetra ho amin'ny fanantenana ny fitsarana mandrakizay isika izay homeny tsy ho ela ao amin'ny tany vaovao ahoana no hanampiny fitandremana ny sabata antsika atakatra ny fiainana mandrakizay ao amin'ny tany vaovao andeovaka itsika ireto andiny manaraka reto isaia toko fahadimymbempolo andininy fafitoambefolo isaia toko fahadimymbempolo andininy fafitoambefolo fa indro zaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na ombi ao an-tsaina akory aza toko fahinambinypolo andiny faharoa ambyroapolo sy fahatelo ambyroapolo isaia toko fahinambinypolo andiny faharoa ambyroapolo sy fahatelo ambyroapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako jehovah dia toy izany ny aretany taranakareo sy ny anaranareo aresaky ny voalohambolana sy isasabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohoka eo anatrehako hoy jehovah petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana apokalipsy toko faraky amroapolo andininy voalohany apokalipsy toko faraky amroapolo andininy voalohany ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ilay andriamanitra izay namorona ny tany tany amboalohany ihany no anavao azy indray ny sabata dia ho sary famantarana mandrakizay fa andriamanitra ny namorona antsika araka ny teny voan'ny vakintsika teo isaia toko fahinambinypolo andininy fahatelo ambyroapolo izany no mahatonga an'i jiosy hevitra ny sabata ho famantarana ny fiainana ho avy avy any an-danitra ny antsony izy ireo azy dia olam haba ndikan'izany dia ny fiainana vaovao ho avy miantso ny olona iankohoka amin'andriamanitra ny anjely telo ao amin'ny apokalipsy ny afatra entin'izy ireo dia manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ilay namorona antsika hoy izy ao amin'ny apokalipsy toko faraky amroapolo andinyny fahadimy apokalipsy toko faraky amroapolo andinyny fahadimy indro avaozoko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy soraty fa mahatoky sy mariny ireo teny ireo ho faranantsika amin'izao fanontaniana ho saintsainina izao ny fianarantsika androany inona ny tokony atao mba hahatonga ny sabata ho santatry ny atsarahan'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny sambatan'ny olona sy ny fianakaviana ary ny fiangonana izany tokoa ny tokony ho katsahana eo anivon'izao fiainana tsy misy fitsaharana izao atreto indray ny fiarantsika androany manantena mbolo tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kalebo andretsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org